ออสเตรเลียแหกคุกนานเกือบ30ปีสุดท้ายยอมมอบตัวเพราะโควิด-19เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาตำรวจแห่งเมืองแคนเบอร์รากรุงซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้แถลงข่าวการจับกุมชายชาวออสเตรเลียวัย64ปีรายหนึ่งในคดีแหกคุกหลบหนีการจับกุมเมื่อวันที่12กันยายนโดยเขาเป็นผู้ตัดสินใจมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่เขาทำการแหกคุกและแฝงตัวเพื่อหลบหนีคดีมานานเกือบ30ปีเนื่องจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด-19Drago หรือ Nucky Desic Drago Nucky Desic ชายผู้นี้มีชื่อว่า Drago หรือ Nucky Desic Drago Nucky Desic เขาถูกตัดสินข้อหาปลูกกัญชาเมื่อวันที่1สิงหาคมปี1992หรือเมื่อ29ปีที่แล้วเขาถูกตัดสินจำคุกนาน3ปีครึ่งนายเรือนจำเกรสตันครับตันคอร์เรคชั่นแนลเซ็นเตอร์รัฐนิวเซาท์เวลส์แต่หลังจากต้องโทษมานาน13เดือนเขาก็ใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กและอุปกรณ์ต่างๆในการแหกคุกหนีออกมาได้สำเร็จแม้เจ้าหน้าที่จะทำการค้นหาตัวเขาอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถค้นหาตัวเขาได้เจออีกเลยตลอด29ปีที่ผ่านมาเรือนจำเกรสตันกราฟตันคอร์เรคชั่นแนลเซ็นเตอร์รัฐนิวเซาท์เวลส์หลังจากนั้นดักกี้ได้หนีมาอาศัยที่บริเวณหาดอวาลอนบีชทางตอนเหนือของออสเตรเลียการหลบหนีทำให้เขาต้องเก็บเนื้อเก็บตัวและใช้ชีวิตให้เงียบที่สุดเขามักเดินทางด้วยการเดินหรือขึ้นรถบัสเพราะไม่สามารถทำใบขับขี่ได้หรือแม้กระทั่งเมื่อจะป่วยเขาก็เลือกที่จะไม่ไปโรงพยาบาลหรือไปหาทันตแพทย์จนต้องถอนฟันด้วยตัวเองเพราะเขาไม่ต้องการให้มีการบันทึกข้อมูลใดๆเขาเริ่มทำงานเป็นช่างก่อสร้างและช่างซ่อมบำรุงเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและพยายามไม่เล่าเรื่องในอดีตของตัวเองให้ใครฟังมากนักหาดอวาลอนบีชที่ดักกี้อาศัยหลบหนีคดีมานานกว่า29ปีไม่ใช่เพียงแค่เพราะว่าเขาแหกคุกมาอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าดักกี้เองเป็นผู้ลี้ภัยชาวยูโกสลาเวียที่หลบหนีเข้าประเทศออสเตรเลียแบบผิดกฎหมายตั้งแต่ปี1988เขากลัวว่าหากตัวเขาถูกจับอาจจะต้องถูกเนรเทศกลับไปยังประเทศบ้านเกิดและอาจถูกดำเนินคดีข้อหาหลบหนีการเกณฑ์ทหารเพิ่มอีกกระทงซึ่งจริงๆแล้วสถานะผู้ลี้ภัยของเขาหมดลงและได้สิทธิ์อาศัยในประเทศตั้งแต่ปี2008แล้วแต่เขาก็เลือกที่จะเก็บตัวเงียบๆเหมือนเดิมดักกี้ในอดีตจุดพลิกผันเกิดขึ้นเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19ดักกี้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ทำให้เขาไม่มีงานไม่มีเงินถูกไล่ออกจากห้องเช่ากลายเป็นคนไร้บ้านจนต้องออกไปนอนริมชายหาดจนในที่สุดเขาก็เลือกที่จะมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้อย่างน้อยๆการติดคุกน่าจะดีกว่าการเป็นคนไร้บ้านดักกี้ในปัจจุบันเบลฮิกินลูกสาวนักธุรกิจเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มั่งคั่งที่สุดในชายหาดอวาลอนรวมถึงชาวบ้านในละแวกนั้นได้ทราบข่าวนี้เธอจึงได้ร่วมมือกับพ่อของเธอปีเตอร์ฮิกินเปิดระดมทุนช่วยเหลือดักกี้ในเว็บไซต์GoFundMe เป็นทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งสามารถระดมทุนได้มากถึง 25,000 เหรียญหรือประมาณ 800,000 บาทและว่าจ้างทนายเพื่อช่วยแก้ต่างในชั้นศาลและหวังว่าจะช่วยบรรเทาคดีความโดยไม่จำเป็นต้องกลับไปติดคุกแต่รับโทษด้วยวิธีอื่นแทนป้ายปล่อยดักกี้ฟรีดักกี้ที่ชาวบ้านนำมาติดเพื่อเรียกร้องให้ตำรวจปล่อยดักกี้โดยมีชาวบ้านช่วยเป็นพยานว่าจริงๆแล้วดักกี้นั้นเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวขยันขันแข็งอัธยาศัยดีและไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกทั้งชาวบ้านหลายคนก็ติดป้ายที่เขียนว่าปล่อยดักกี้ฟรีดักกี้เพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวในขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับการปล่อยตัวคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาชญากรเบลฮิกินวันอาทิตย์ที่12กันยายนดักกี้จึงตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวณสถานีตำรวจ DY Police Station เขามีโทษจำคุกที่เหลือจากคดีเดิมอีกอย่างน้อย1ปี1เดือนก่อนที่เขาจะสามารถยื่นเรื่องขอปล่อยตัวภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติแต่ที่สุดแล้วเขาอาจต้องได้รับโทษข้อหาแหกคุกที่มีอัตราโทษจำคุกสูงสุดอีก7ปีอ้างอิงซีเอาโซ 7.6 อินแบร์ไตบัสทีวีซีรีส์ออน25กันยายน2021รีวิวโบรกเกอร์ลวงรักเล่จารชนโรแมนติกดราม่าที่สาวกหลัวหยุนซีห้ามพลาด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องชมภาพความน่ารักของครอบครัวอุรังอุตังเล่นกับฝูงนาคในสวนสัตว์เบลเยียมเกาหลีเหนือปฏิเสธรับซิโนแวร์3ล้านโดสแนะนำให้ส่งต่อไปช่วยประเทศที่ขาดแคลนชายชราถูกจับกุมหลังวางระเบิดแสวงเครื่องหน้าร้านโทรศัพท์หวังขัดขวางการเผยแพร่สื่อลามกอัปเดตกำหนดถ่ายทำและฉายหนังล่าสุด 2020-2022 ที่ถูกเลื่อนเพราะวิกฤตโควิด-19